Denne podcasten sponset av bleiekuttet til Rema 1000, hvor du får 50% priskutt på alle bleier ved bruk av appen. Og altså, just hear me out. En pakke med bleier koster 60 kroner ish. Avhengig av bruk så holder kanskje den pakka I ja, en halv uke, så si at du må ha to uker. Ved å handle hos Rema 1000, som gir deg 50% priskutt per bleiepakke, så sparer du 60 kroner I uka. 60 kroner I uka 240 kroner I måneden, og 240 kroner I måneden, det 2880 kroner på et helt år. Så hvis ungen bruker bleier I si tre år, da, så sparer du I underkant av 10 000 kroner på å handle bleiene dine hos Rema 1000. Det mye penger det! Så last ned appen, aktiviser priskuttet I appen med koden BLEIER, and start saving some money. Denne podcasten promoterer I sin helhet min nye bok Trening etter fødsel. Jeg heter Pia og har skrevet boka Trening etter fødsel. Målet med den boka å hjelpe deg til å ha en så sporty barseltid som mulig, fysisk, men kanskje enda viktigere mentalt. I boka så får du oppskriften, her I podden så får du historiene. Du uansett på rett sted, da jeg egentlig har samme mål med begge to, nemlig å hjelpe deg til å ha det så godt som mulig I din nye rolle som mamma. Så da gjenstår det bare for meg å si velkommen til en ny episode hos deg. Det første jeg tenker på når jeg hører denne dama sitt navn, det kanelboller. For det en ting jeg hadde helt sykt dilla på I min permisjonstid, så var det nettopp kanelboller. Og var det en oppskrift som liksom x antal følgere tipset meg om når jeg la ut av min hang-up, så var det Ida Gran Jansen sin oppskrift. Så hyggelig å ha deg I studio, velkommen.
Takk.
Jeg har enda ikke fått testa denne oppskriften, men det står på to-do-lista.
Ja.
Den så god som folk sier?
Ja, den faktisk veldig god.
Altså, det sånn når du scroller på Instagramen din, det bare... jeg får så vann I munnen at det ikke måte på, men det sitter litt sånn langt inne det å gå I gang med bakinga.
Ja.
Men sånn det jo.
Ja, men det de faktisk... Du burde... Prøve de, for de kjempegode.
Og så det en sånn, hva heter den bakemetoden? Ponsu-metoden, eller? Nei, hva det? Tansaho-metoden, når man baker kanelboller på en eller annen måte.
Hæ?
Nei, det får vi komme tilbake til, okay, for det en superdigresjon. Det uansett kjempehyggelig å ha deg her. Du vant jo reality-programmet Hele Norge Baker I 2013.
Mm.
Og siden den gang så har det balla på seg med bøker og TV-opptredener og ja, vet ikke hva. Mm. Og du har jo en aktiv Instagram-profil og blogg der du legger ut oppskrifter med fokus på baking.
Ja, det blir en del baking, ja.
Ikke sant. Bare sånn kort og godt, hvordan vil du beskrive jobblivet ditt nå om dagen? På en måte, hvordan ser dagene ut for deg nå for tiden?
Ja, det det da. Jeg har veldig ulike dager, noe jeg liker godt. Jeg tror jeg synes det har vært ganske trått å sitte på et kontor hele dagen. Så det varierer, Skimari. Det jo, nå har jeg jo skrevet en ny kokebok, barnematbok, så det har jo gått mye tid I det. Så det jo på en måte hverdagen veldig basert rundt akkurat det prosjektet. Og så det jo finne nye oppskrifter, hele tiden lage nye oppskrifter, ta bilder, skrive dem. Og så det, men I tillegg til det så det jo veldig mye på en måte sånn administrativt, mye møter, nye samarbeidspartnere. Så det, ja... Ting går på en måte I ett, men stort sett ganske ulik hverdag.
Det høres ganske kjent ut. Mm. Og så har du jo en liten sønn som kom I mars 2019. Der ble du mamma til lille Max. Og nå du gravid igjen, og nå vel termin rett rundt hjørnet?
Eller? Ja, I august. Mm. Så det ikke så lenge til.
Hvordan har det vært å være gravid med en liten en som henger hjemme og krever full attention?
Tiden går mye fortere. Det sikkert sånn alle sier med nummer to. Man har ikke, du har liksom ikke tid til å huske jo med Max, så var det sånn du lå hjemme og så på den appen hele tiden. Og da han så stor og leser liksom nesten hver dag. Og det har du på en måte ikke helt tid til. Tiden bare flyr av gårde. Og han har jo ikke, fordi han født I mars, så har jo ikke han barnehageplass før I august. Så han har jo da vært hjemme. Så det litt sånn jonglering med barnevakt og jobb og show og hei med han da. Så det liksom, og det litt funnig, fordi hver gang du hos jordmor, så føler jeg sånn, nå må du slappe av, og må du hvile om dagen. Altså, det går jo ikke når du har en som litt over et år.
Nei, altså, det det jo full baluba. Og heldigvis for deg da, så virker det som du har hatt en ganske sånn OK-graviditet som gjør at du har kunnet ha det tempo du har.
Heldigvis.
Ja, og det var samme med Max, eller første gang du var gravid?
Ja, altså det klin like graviditeter, vil jeg si. De veldig, veldig uproblematiske. Har liksom ikke vært kvalm og ikke trøtt og ikke noe bekkengreier. Nei, så det, akkurat der veldig heldig. Ja. Og det veldig glad for. Også fordi jeg selvstendig næringsdrivende, så det liksom ikke bare å sykemelde seg.
Nei, det ikke det. Hvis du liksom har en dårlig dag på jobb, så det svir da.
Ja.
Det har vi ikke mulighet til.
Okay.
Men hva tenker du om å få barn så tett da? Det jo, da blir det jo litt over et år mellom det.
Ja. Nei, det var jo egentlig planen hele veien.
Det var planlagt, ja.
Ja,
ja.
Ja. Jeg lurte litt på det.
Ja, så jeg sitter jo hjemme med en på 7 måneder og sånn, jeg tror ikke jeg skal ha noe flere barn, ja. Men det endrer seg jo kanskje etter hvert, folk sier at man glemmer.
Ja.
Men ja, så det var planlagt, ja. Da, ja.
Så vi ville ha de såpass tette. Og det for det første, hvis man skal ha enda flere barn, så det jo greit å bare kjøre på. Man blir jo ikke yngre.
Få det på!
Og så synes jeg det hyggelig at de kommer til å få, forhåpentligvis, et veldig tett og fint bånd. Og så har det litt også med, fordi jeg har jo leddgikt, så jeg går på, eller egentlig går jeg på medisiner som fungerer veldig bra, men som jeg ikke kan gå på når jeg gravid, eller prøver å bli gravid, eller ammer. Og da det litt sånn, da kan jeg like gjerne bare kjøre på med de barna jeg skal ha, og så få begynt igjen med medisiner. Så det liksom en kombinasjon av litt forskjellige faktorer da.
Men påvirker ikke det helsa di og hvordan du har det når du må slutte på de medisinene? Altså får du noen plager som et resultat av det, eller?
Ja, da har jeg jo på en måte mye mer vondt enn det. Så det jo sånn, i forhold til graviditeten så har jeg jo ingenting, men i forhold til sykdommen så det jo selvfølgelig mye vondere enn når jeg går på medisiner. Det det jo, nå hjelper det jo å være gravid, på grunn av jeg husker ikke hva det for noe, det immunforsvaret.
Og hormonene som utløses, blant annet relaksin, gjør jo at man blir litt mer sånn mykere i kroppen.
Ja, helt sikkert. Og så har jeg hørt at det også, fordi det en autoimmun sykdom, så et foster jo på en måte et fremmedlegeme, så at du, i stedet for at kroppen da skal støte det vekk, så synkes på en måte hele immunforsvaret, eller roer seg ned, og da roer også min sykdom seg ned. Da.
Aha!
Nå skal ikke, dette det jeg har hørt.
Vi skal ikke gå i dybden på dette.
Nei,
og ikke sitere oss på det vi...
Nei, ikke gjør det.
Men du går i hvert fall vanligvis på medisiner, slipper det, eller dropper det når du gravid, men har det ok til tross for det da.
Ja.
Ok. La oss begynne med begynnelsen. Når jeg scroller på din Instagram, Ida, så blir jeg jo veldig sulten. Men jeg blir ikke sånn særlig sånn kjent med deg. Så for å starte litt i riktig ende, helt sånn på generell basis, hvilke rolle spiller trening i livet ditt, sånn utenom graviditet og fødsel? Hva slags forhold har du til trening?
Jeg har alltid drevet med trening. Ikke liksom vært på treningssenter fra jeg var liten, men jeg har alltid enten danset, og så begynte jeg med ridning når jeg var 8 år, som jeg holdt på med til jeg var sånn 18. Så jeg tror at det at jeg har vært såpass aktiv når jeg var liten, gjør at jeg fortsatt, eller altså har den mentaliteten da, og at det er en naturlig ting for meg. Og så fra jeg var sånn 18, så begynte andre ting å være mer spennende enn å drive med hest. Så da gikk jeg vel mer og mer over til typ sånn treningssenter-trening, som jeg fortsatt driver med.
Ja, og det stemmer jo godt overens med, altså når jeg gjorde... Vi kan si research til episoden, det ordet var å skrive inn Ida Gran Jensen trening for å se hva som kom opp, og da var det en sak der du hadde sagt at det mer naturlig for deg å trene enn å ikke trene.
Ja.
Det har på en måte alltid vært en del av hvem du er. Og med det i bakhodet, hvordan var det med trening og deg etter at du hadde født?
Ja.
Trening etter fødsel, hvordan utartet det seg?
Nei, si det. Altså, jeg husker jo nesten ikke hvordan dette var etter jeg hadde født en gang. Men det var vel å sakte men sikkert prøve å gå tilbake til det man gjorde før man... Altså, nå trente jeg veldig mye under graviditeten, i hvert fall med Max. Altså, sånn da var det... Jeg løper jo frem til, jeg husker ikke, nesten slutten av svangerskapet. Så jeg var på en måte veldig i form... under graviditeten, og så får man jo et barn, og så skal man jo vente så lenge. Og så begynte jeg liksom så sakte og sikkert igjen. Men så selvfølgelig så det jo litt sånn, det går i perioder da, på hvor mye. Og jeg får jo ikke til like mye som det jeg gjorde før. Men det synes jeg også helt greit. Det har jeg ikke noe imot.
Nei, de jo små tidstyver, disse babyene også, så det jo sånn, altså, timeplanen min ser jo logisk nok helt annerledes ut nå enn den gjorde før jeg fikk barn.
Ja.
Så da blir det rett og slett ikke like mye tid til trening heller, da.
Nei.
Men når du da var gravid da, med førstemann, fikk du gjort knipeøvelsene dine?
Nei.
Hva med etter han hadde kommet da?
Nei.
Nei?
Men vet du hva? Det et eller annet, når jeg gjør sånn knipeøvelser, så får jeg nesten litt sånn indre aggresjon. Jeg hater det.
Og fordi du synes det så kjedelig?
Jeg synes det så kjedelig. Og så synes jeg det en eller annen sånn, så nå sitter jeg og gjør det, ikke sant?
kan gjøres hvor annen... som helst og når som helst. Ja, ja. Det som så fint og flott, sier jeg.
Men det en eller annen sånn følelse. Jeg vet ikke, jeg bare synes det nei, og så blir jeg litt sånn trassig, tror jeg. Fordi at folk sånn, du må gjøre det, så jeg sånn, nei, det må jeg ikke.
Ah.
Og så det jo, og så går det utover meg selv.
Det gjør jo det. Ja. Jeg fant litt mer motivasjon til det når jeg leser litteratur om hvor viktig det spesielt for oss treningsjenter, og at hvis man flink til å gjøre det, så vil du kjappere kunne gjennomta de aktivitetene som man så glad i. Da. Men det klart, altså, det ikke noe megakrise for alle om man ikke får gjort den knipingen man skal, og det høres jo ut som du har kommet deg tilbake på trening etter den første fødselen din.
Ja, for, men det sånn jeg må gå og tisse før jeg, altså hvis jeg skal løpe for eksempel, da må jeg gå og tisse rett før.
Ja.
Hvis ikke så tisser jeg meg.
Men ja, for underveis så klarer du å holde, det blir ikke så mye lekkasjer da, eller?
Nei, men da må jeg på en måte passe på, og det jo sånn spesielt nå som jeg gravid igjen da, hvis jeg må tisse, altså jeg kan ikke drøye det for lenge.
Nei.
Da, seriøst, da tisser jeg meg.
Men når du blir klok av skade og flink til å knipe nå da?
Nei, nå tenker jeg at nå det kjørt.
du står veldig i det og dropper det, skjønner jeg?
Jeg vet det, men jeg burde jo egentlig, men hjelper det på en måte, gjør det nå? Nå, jeg føler at nå har jeg jo født den, og nå det, ja.
Altså, absolutt. Det som en helt vanlig muskel, bekkenbunnsmuskulaturen, så når som helst når man velger å begynne med det, så vil det styrke muskulaturen der nede.
Mm.
Så det kan vi i hvert fall ta med oss da, både vi, men også det der hjemme, at there's no time like the present. Sett i gang og prøv å knipe litt hver dag, for det vil virkelig hjelpe deg til å, ja, i hvert fall slippe å tisse på seg da.
Ja, så det har gått bra med deg.
Ja, det har faktisk det, men det fordi jeg skulle jo skrive denne boka og greier, så tenkte jeg at da må jeg i hvert fall liksom practice what I preach.
Ja.
Så jeg har vært flink til å knipe, men jeg enig med deg at det ikke, liksom, det ikke den feteste treningen jeg har gjort.
Nei.
Men til gjengjeld så det jo noe av det første man kan begynne med etter en fødsel, da. Så da fikk jeg i hvert fall tilfredsstilt det behovet for å trene.
Ja.
Selv om jeg ikke akkurat svettet meg hjelp på sugulvet der. du, det jo vanskelig å huske tilbake, og som du sier, du husker jo ikke nesten så mye av den tiden etter at du fikk Max, men kanskje mer på generell basis da. Hva vil det innebære for deg å være sterk, både fysisk og mentalt etter en fødsel, også med tanke på at du nå skal inn i barseltiden på ny?
Nei, si det. Altså, nå jo på en måte kanskje min barseltid litt annerledes enn en andres barseltid. Eller veldig mange i hvert fall fordi jeg har jo den jobben jeg har så jeg jo nødt til å komme meg ut igjen i jobb og da tror jeg det handler mye om innstilling på hvordan man på en måte tar eller takler hele den situasjonen jeg kan jo på en måte misunne veninner som kan ta 7 eller 8 måneder av og bare liksom dulle med dette nyfødte lille skapningen. Nå var jeg ute 6 uker, og så tok Erik over, 100%. Og så hadde jeg gradert når han måtte tilbake igjen på jobb. Så nei, jeg vet ikke. Jeg tror for meg så handler det mye om innstilling, og at nå på en måte bare hverdagen sånn, og så må man gjøre det beste ut av det. Og så prøve å få til litt sånn egen tid. Og at man som par får lov til å finne på ting da, det også viktig for meg.
Absolutt. Men hva, altså, mamma-politiet vil jo da si at i den magiske tiden etter at babyen har kommet, så skal man sette til side alt annet og være der 100% for babyen. Og jeg, når jeg da fikk barn, så kunne jeg kjenne på dårlig samvittighet relatert til det at jeg ville også gjøre andre ting og holde andre prosjekter ved like da, og følte meg egentlig litt sånn dratt. Nå klarte du å jonglere begge to ganske bra. Du jobbet jo hjemmefra, sånn som jeg forstod det, og du fullamma de første 6 månedene, mens du jobbet, altså evig cred til deg. Men kjente du liksom noe på det, spesielt da med den første fødte, da? For da man jo litt sånn ekstra usikker, kanskje?
Nei, altså, for min del så handler det også veldig mye om å ha en mann som jeg stoler på. Og jeg vil jo si at jeg ikke gjør noe bedre jobb enn det han kan gjøre. Så lenge på en måte jeg, eller han og jeg har det forholdet vi har, og jeg stoler på han såpass mye som jeg gjør, så synes jeg liksom ikke at det har vært noe problem, for jeg vet jo at Max har det såpass fint, om han sammen med meg, eller om han sammen med Eirik. Og så han jo fortsatt veldig mye sammen med meg, fordi jeg såpass fleksig i forhold til jobb. Det jo ikke sånn at jeg dro på et kontor og borte i 8 timer. Så vi var jo veldig mye sammen, alle sammen, i tillegg til at jeg da jobbet. Så jeg har egentlig ikke, jeg vet ikke, jeg har fått så dårlig samvittighet. Jeg tenker mer at det må være slitsomt å føle at man må hele tiden være sammen med sin nyfødte, eller sitt barnet sitt, da, og ikke liksom la andre slippe til. Det synes jeg høres mer stressende ut.
Det kunne kanskje vært enda mer slitsomt, si.
Ja.
Jeg helt, helt enig. Det noe du tenker på tilbake med nå liksom tida etter fødsel sist gang, som du skal gjøre annerledes den gangen her? Enten fysisk eller mentalt, eller bare på generell basis, liksom?
Ja, altså vi kommer jo til å gjøre permisjonen litt annerledes for det første. Nå tok jo Eirik, etter rundt 6 uker, så tok jo han 100%. Nå kommer vi nok til å ta gradert 50% begge to, så at jeg jobber halve uken og sammen med barnet halve uken, så jeg på en måte da kan konsentrere meg 100% om dette nye lille vesenet uten å liksom måtte jobbe i tillegg da. Men ellers så synes jeg at vi på en måte har funnet en god balanse på det. Gjør det.
Det jo det som viktig, at man står liksom godt i den løsningen man selv finner, men som jeg synes at var litt utfordrende. Mm. Fordi det førstemann, og man litt sånn usikker på hva som riktig og galt, men jeg tror nok at på nummer to så hadde jeg nok stått enda stødere i de valgene jeg tok da.
Mm.
Og jeg synes det litt sånn girl power i det å angripe permisjonstida på en litt annen måte enn det man liksom tradisjonelt sett skal. Jeg synes ikke at vi skal få dårlig samvittighet over å ville jobbe og gjøre egne greier selv om man har fått barn da. Så jeg synes i hvert fall det sånn skikkelig digg å høre at hvordan dere har løst det første gangen og at dere kommer til å gjøre det andre gangen også.
Mm.
Så må vi jo snakke om kosthold, Ida. Det derfor du her. Du tilsynelatende bad jo i bakverk hver eneste dag. Ser sånn ut på Instagramen din i hvert fall. Men samtidig så oppfatter jo jeg deg som en person som får inn en del gulrøtter og brokkoli i løpet av uka også. På generelt grunnlag igjen, utover liksom graviditet og fødsel og barseltid, hva din kostholdsfilosofi?
Ja, det alt på en måte, vil jeg si. Variert og sunt for meg handler ikke om lite kalorier eller lettprodukter. Det handler mer om grønnsaker og få i seg det i tillegg til alt annet. Så jeg overhovedet ikke noe opptatt av å telle kalorier eller jeg elsker jo fett og søtsaker. Så jeg spiser masse av det. I tillegg som jeg da spiser grønnsaker og gode næringsstoffer.
Og jeg må jo bare spørre om det vi alle lurer på. Igjen, denne Instagramen din, du bader i bakverk. Jeg vet ikke hvor mange oppskrifter du baker i løpet av uka, ja. Er det liksom, har du sånn at du baker flere ganger i uka?
Nei, altså nå lager jeg jo, jeg vil jo si, like mye mat som egentlig kaker og bakst. Så det gikk jeg over til å gjøre mer og mer, bare fordi at det ble litt ens form med å bare drive med søtsaker. Så gjør det jo hverdagen veldig enkel, for jeg trenger jo middag. Det trenger jo hele familien, så da kan jeg på en måte lage opp middager, og så legger jeg jo det også ut på bloggen, samtidig som vi spiser det i tillegg. Da. Så det ikke sånn, jeg har ikke tid til å gjøre det hver dag, fordi at dagene går jo i så mye annet også, men jeg setter opp så mange dager i uken hvor jeg da produserer opp da.
Og da, når du lager middagene, får du jo delt, og det sunne, gode, næringsrike middager, men når du baker, altså, det sånn at du står og småspiser litt selv underveis hele tiden, eller klarer du liksom å legge det litt fra deg?
Slike bollene og sånn må man jo gjøre.
Ja, man må det. Det en del av jobben, så.
Ja. Og så det jo, og det spørsmålet får jeg mye, sånn, spiser du virkelig det du lager? Så, ja, 100% gjør jeg det. Jeg vil aldri lage noe som jeg ikke vil spise selv. Så ja, jeg spiser masse.
Ja, og så du kanskje flink til å liksom fryse ned litt innimellom og gi bort litt. Og, altså man bare lurer på hvor blir det av alt?
Ja,
for jeg ser jo at alt går jo ikke i deg.
Nei.
Men alt med måte er jo en fin strategi å ha når man driver med det du gjør da.
Ja, pluss at det virkelig ikke noe problem å få gitt vekk, spesielt hvis det søtsaker da. Men det jo litt liksom sånn som i kveld så kommer det en del veninner på besøk, og så har jeg jo noe innlegg som en annonsør skal ha. Blant annet på en kake, ikke sant? Som jeg visste for å få han. Så da lager jeg jo den kaken. Og i Og så vet jeg jo at jeg får mange venninner på besøk I kveld. Så da blir den jo spist opp. Så det liksom sånn, du må på en måte bare planlegge uken litt da.
Ikke sant? Planlegging. Planning yes. is key.
Ja.
Så hvis vi da skal snakke om denne barseltiden da, og kosthold, husker du hvordan det ble med kostholdet ditt etter fødsel og I barseltiden? Hvordan angrep du det?
Faren min kom på sykehuset med mekkeren.
Han gjorde det?
Ja, ja.
Oh, det eneste riktig å gjøre.
veldig godt. Men det jeg husker veldig godt var at Eirik av en eller annen grunn da skulle han fikk for seg at han skulle bli veldig god på sånn thai-mat. Og det jo kjempeflott. Det bare at det tar ganske lang tid. Du skal lage sånn paster og du skal og jeg var altså du blir sulten. Du blir skrubbsulten I hvert fall ja, når du ammer såpass mye I starten. Så jeg husker at det tok, altså noen ganger, jeg satt og ventet på den maten, for jeg bare sånn, kan jeg bare få en lang grandis, eller kan jeg bare få et eller annet, fordi at nå orker jeg ikke å sitte og vente mer. Jeg snart ferdig, så går det 2 timer, ikke sant? Og så, men han veldig, veldig søt sånn sett, men jeg vet ikke, jeg hadde bare, jeg cravet veldig mye energi, altså amming tar jo mye, I hvert fall på meg. Så jeg spiste, det gikk mye sjokolade, ekstremt mye sjokolade.
Så den här tanken om att du skulle få I dig massa grönsaker och täcka näringsintaget ditt ja. Sånt sett, hur dan stod det till med den gick det liksom åt skogen?
Ja, lite faktiskt för att jag husker att under graviditeten är väldigt upptatt av det jag spiser för att det får ju han också. Så tänkte jag så nu är jag född. Nu är det inte lika.
Nu är du ute.
så då var det alltså självklart spiste jag grönsaker och så men det gick mycket I det gikk en del I fedmat og godteri, altså.
Og hvorfor det?
Nei, fordi, for det første så jeg nødt til å... Jeg raste jo ned I vekt etter fødsel på grunn av den ammingen. Så jeg var nødt til å få I meg ganske mye energi. Og kroppen min, det var det eneste jeg ville ha også. Og det har vel en eller annen sammenheng. Så da ja, ble det mye smågodt og... Ja.
Og kos.
Og kos.
Og det jo et interessant perspektiv, fordi I etterkant av fødsel så snakker vi jo så uhorvelig mye om liksom amming, gå ned I vekt og hele den biten der. Mens for deg, og sikkert ganske mange andre, så handlet det om å holde på energi så godt man kunne. For det jo som du sier, natt eller amming generelt tar jo enormt mye av deg, I tillegg til at man på beina og styrer og ordner med denne babyen. Så for din del handlet det rett og slett bare om å få I seg nok kalorier da.
Ja, og så det litt sånn at dagene på en måte bare går, og så plutselig kan du glemme å och spise. Og da blir du I hvert fall skrubbsulten om å få I deg et eller annet. I hvert fall for min del så var det litt sånn, jeg vet ikke, ting jo helt nytt, og så skal du skifte bleie, og så skal du amme, og så skal du plutselig bare, åh, shit, nå har jeg ikke spist I den evige tid. Så da handler det egentlig bare å få I seg mest mulig kalorier på kort tid.
Altså egentlig så det sånn, kan jeg ikke relatere til mennesker som sier at de glemmer å spise Det sånn for meg det rareste I verden Men faktisk akkurat de første ukene etter fødsel så ble det litt sånn For du så koblet på den babyen Men det vel også kanskje mye av grunnen til at man da Når man først spiser så liksom kastet jeg I meg store mengder mat Og kanskje litt av pakke med Oreo-kjeks Altså det ble helt sånn ubalanse I næringsintaket Men det tenker jeg jo at helt greit For du, som du sier, du trenger jo den energien
Ja
Hvordan var det med søvnmønstret ditt da? Det sikkert ekstra vanskelig å huske da, men hvordan sov denne lille babyen Max etter at han var kommet til verden?
Jeg tror at han var ganske sånn vanlig I forhold til søvn. Våknet hver tredje time, typ. Skulle ha mat hele natten.
Ja, og natta, det... for natta de ble jo deretter.
Ja, ja, det gjorde det. Og så fikk jeg Erik til å ta alle bæsjebleier. På natten. Så det var liksom dealen.
Smart. Ja. Men gjorde du deg noen tanker om hvordan det påvirket matinntaket ditt og søtsuget ditt?
Nei, egentlig ikke, men det har kanskje en sammenheng.
Ja, man sier jo det at hvis man altså hvis man har sovet lite, så får man både mer tid til å spise mer, og også det at kroppen craver mer liksom søtsaker og søtt og salt og fett og den biten der.
Ja.
Og noen kjenner veldig på det, og andre tenker ikke noe over det.
Nei.
Så det bare liksom interessant å høre.
Ja, ikke sant?
Men du var litt sånn, du lo tomla suse, du.
Ja, ja.
Kose deg og nøyt og bare var present.
Ja.
Ja. Og det tenker jeg jo at veldig mange av oss skal la oss inspirere av. For dette her med dietter og altså et strengt kosthold etter fødsel, nå sier du seg nesten selv, ja, men hva tenker du om det?
Nei, altså det litt sånn at folk må gjøre hva de vil, men for min del så har det aldri vært aktuelt. Men det har jo ikke vært aktuelt noen gang I livet mitt. Så det veldig rart hvis jeg skulle begynne med det rett etter fødsel også. Og så det litt sånn, altså kroppen min sånn den og den, om den craver noe så det en grunn til det, tenker jeg da. Og så, ja,
plutselig så har jeg ikke lyst på søtsaker I det hele tatt, så det liksom ja, jeg, det ikke noe jeg tenker på eller stresser over I det hele tatt.
Ikke sant? Og det her jo en brandfakkel å snakke om sånne ting, men du vel kanskje en person som alltid har vært ganske sånn naturlig slank, og som du sier etter fødsel så måtte du jobbe for å holde på energien din da.
Mm.
Og det vel kanskje også da naturlig at man ikke stresse med å liksom komme tilbake og miste masse kilo, for det jo ikke det. Det jo ikke aktuelt.
Nei, nei, det var mer sånn jeg må passe på at jeg ikke går. Og det var liksom på grunn av ammingen, at jeg ville ikke miste melken.
Nei.
Så hvis du da liksom raser veldig fort ned, så jo det en fare.
Mm.
Og det har jeg jo I hvert fall ikke lyst til.
Absolutt, og da sier man jo også, hvis man gjør det, hvis man går for fort ned I vekt når man ammer, så kan det jo også frigjøres miljøgifter som kommer ut I melka, da, og det vil man jo unngå.
Ja.
Så jeg skriver litt om det her I boka mi, men jeg tenker at I barseltiden så skal man kose seg og være til stede og sette pris på det at amminga gjør jo mye for en eventuell vektnedgang hvis man trenger det.
Mm.
Og altså, det nok av tid til å tenke på den slags Ellers da.
Ja, barseliden jo så kort uansett.
Det går så fort.
Ja, så det liksom kjipt hvis man skal føde, og så først du skal tenke på kosthold og hvordan jeg skal gå ned mest mulig vekt da.
Absolutt. Men mange tenker jo på dette her, de gleder seg til å liksom komme tilbake etter fødsel, hva enn det innebærer.
Ja.
Nå har vi jo snakket litt om deg og vekten en gang, det var på en måte ikke noe sak, det var heller det å holde på energi og gå opp I vekt på sett og vis.
Mm.
Men det å finne tilbake til deg selv etter fødsel og graviditet, var det noe du tenkte på da, med tanke på treninga mest da?
Ja, altså jeg husker jo sånn som magemusklene mine, de vokste jo aldri helt sammen, for eksempel. Og så gikk jeg inn I en ny graviditet. Så de har jo aldri fått tid til å bli helt sånn som det var før. Men man kan vel kanskje ikke forvente at kroppen ser clean like ut etter at du har vært gravid. Og det føler jeg også helt greit, men det har kanskje litt med alder å gjøre også, at man gir kanskje litt mer F jo eldre du blir da. Hadde jeg vært 20 år og førstegangsgravid, så kanskje jeg hadde tenkt annerledes på det.
Mm.
Men jeg synes på en måte at kroppen, altså hvor sykt det egentlig at den gjorde sin greie, Den ble jo ikke så ulik, holdt jeg på å si, sånn som den var før.
Det helt sjukt, og når man da ser bilder av seg selv med den store magen, og så tenker man at kroppen bare liksom ordner opp I etterkant.
Ja.
Og det kanskje fort gjort å glemme, for vi fokuserer så mye på hva vi kan gjøre selv etter fødsel, men sånn, I stor grad så fikser kroppen dette her selv.
Mm. Mm.
Og det viktigste den trenger egentlig tilgang på energi og tid til å hvile, da.
Ja.
Før man liksom begynner å utfordre den ytterligere. Og med tanke på trening og sånn, så høres det også ut som at du har vært I stand til å gjenoppta treninga di som vanlig ganske kjapt etter en fødsel, eller hvor lang tid tok det, husker du det?
Nei, jeg lurer på meg, jeg begynte så smått liksom når jeg kunne begynne å trene. Men så det jo alle disse sånn, at man skal passe på rette magemuskler, og sånn det kjenner jeg jo nå også når jeg gravid nå, og på styrketimer, så det jo veldig mye fokus på rette magemuskler. Og da litt sånn, det skal jo ikke jeg gjøre, så må jeg finne liksom alternativer. Og sånn var det vel etter fødsel også, fordi at magemusklene ikke, det kan du mye mer enn meg, ikke måtte ha vokst eller grodd sammen igjen da. Så skal det vel ikke være så mye press på buken, eller på den bukhinnen?
Nei, man skal ta hensyn, og det jo spesielt den fleksjonen, altså en klassisk sit-up-bevegelse som man skal unngå. Da.
Ja.
Men så det veldig store variasjoner fra både gravid til gravid, men også etter fødsel, hva man kan gjøre og ikke. Så noe av det jeg håper at jeg kan inspirere jenter til å gjøre, jo å bli rå på og så lytte til seg selv.
Mm.
For det jo veldig mange som flinke til å nesten skru av hjernen sin litt, og bare forholde seg til liksom, regelboka for hva man kan gjøre og ikke.
Ja.
Men så det jo mange ulikheter.
Mm.
Jeg vet ikke, du flink til liksom lytte til deg selv? Hører du på den indre stemmen når du kommer til liksom hva som gjør vondt og ikke og sånn på trening? Eller bare styrer du unna alt du vet du ikke skal?
Nei, jeg vel kanskje litt der at jeg kan pushe meg litt for mye. At jeg kan trosse litt smerter, for eksempel.
Mm.
Men igjen så har jo ikke jeg egentlig noen smerter I forhold til graviditeten, men det mer sånn leddmessig da.
Mm.
Så kan jeg fint... bare kjøre på, selv om det gjør vondt.
Mm.
Men jeg tror jeg ville følt meg ukomfortabel med å pushe ut for mye hvis jeg hadde plutselig fått veldig vondt I bekken. Altså et eller annet som, jeg vet ikke, hvis jeg kunne utløst en for tidlig fødsel, et eller annet da, jeg vet ikke, så hadde jeg vel kanskje vært litt mer tilbakeholden.
Ja, jeg tenker jo at når kroppen sier fra at noe vondt eller ubehagelig, så skal man droppe det og heller gjøre noe annet da.
Ja.
Det kan jo egentlig oppsummeres så enkelt, men samtidig så det jo lite vanskelig praxis.
Mm. Mm. Ja, så blir du gira, ikke sant? Så får du konkurrensinstinkt. Jeg sliter jo litt med konkurrensinstinkt.
Ja, du slår meg som en litt sånn fremoverlent type.
Ja, så der kan jeg jo, sånn som at man skal ikke løpe. Det husker jeg jo spesielt I forrige graviditet, så løper jeg mye på løpetimer. Og da det sånn du skal liksom prøve å ta det litt roligere enn vanlig. Det synes jeg vanskelig.
Det jo sånn klassisk hvor mange reagerer på at man, du kan ikke løpe så mye når du såpass gravid.
Ja, hvorfor ikke?
Nei, ikke sant? For meg så tror jeg sluttet å løpe etter kanskje sånn, ja, når jeg var et par, tre måneder på vei, fordi jeg fikk så vondt I bekkenet, så ja. Da var det helt naturlig for meg. Men det jo ingenting I veien for at man ikke kan fortsette å løpe så lenge man ikke lekker, eller og ikke har noe vondt. Mm. Så det tenker jeg knallbra at du hadde den mentaliteten. Da.
Mm.
Mm. Hva litt sånn avslutningsvis, hva dine beste tips eller erfaringer til en barseltid med overskudd? Både når du kommer til mat, hvis du har noen tips der, spis masse sjokolade.
Ja, da får du overskudd.
Eller trening, aktivitet, liksom hva gjorde at du kom deg gjennom barseltida med mest mulig overskudd og hadde det bra da?
Ja, ikke sant? Det, altså først tror jeg at man skal prøve så godt man kan å roe ned og ikke liksom... Jeg har et inntrykk at det veldig mange som kan stresse veldig og skal gjøre alt veldig riktig og det mye fokus på sånn, og søvn, nei, jeg kan ikke ta den med dit, nei, da skal den sove da, nei. Det veldig mye rutiner. Jeg synes det funket bra I hvert fall for oss å bare ta det som det kommer. Altså, dette lille vesenet altså, det så mye kjærlighet rundt det at det kommer til å ha det helt supert uansett. Og så jeg prøver liksom å senke skuldrene og liksom dette her det går fint. Det ikke. Ja, jeg synes det så mange som stresser veldig da, I den første tiden.
Det så godt å høre. Jeg en av de som stresser litt nå med rutiner. Ja. Fordi du leser så mye om at rutiner så viktig, spesielt for å få den gode nattesøvnen, og den man jo opptatt av, både for barn, men også for mor, si. Men ja, kanskje det rutinene blir mer stress enn det egentlig hensiktsmessig for noen.
Ja, I hvert fall for vår del. Vi var mer sånn I forhold til søvn, så vi ser jo på han... når han trött I stedet for bare sånn, nå klokken 11, da, nå skal du sove, og så blir det en kamp, og så blir du som mor veldig stresset fordi at barnet kanskje ikke sover da, klokken 11.
Mm.
Og pluss at rutinene, altså, alt endrer seg jo hele tiden, så at da vil du jo måtte endre rutinene dine enten hele tiden, eller at du blir stresset for at det ikke funker.
Mm.
Så vi har liksom aldri vært så veldig opptatt av rutin. Unntaken, altså han skal legge seg på kvelden, selvfølgelig. Det jo ikke sånn vi holder ham våken, fordi vi ikke har rutiner. Men det mer alle de der søvneperiodene på dagen, og at vi skal... Du blir veldig sånn hemmet I forhold til hvor du skal dra. Nei, jeg kan ikke dra dit da, fordi da skal han sove. Det blir veldig sånn... Livet blir veldig styrt.
Mm. Og noen synes jo at de rutinene gir frihet, fordi du får forutsigbarhet, mens for andre så blir det litt sånn fengsel, da, og det høres ut som for dere ble det litt sånn sistnemte, hvis du skulle drevet og liksom prøvd å styre han etter klokka.
Ja.
Så det dere gjorde med tanke på søvn på dagtid, var rett og slett bare å la baby bestemme senere han var trøtt, og da la man han til å sove.
Mm. Ja, egentlig. Og det gjør vi fortsatt. Men nå har han på en måte fått litt sine egne rutiner, uten at det noe vi har styrt, så har han på en måte en søvn på formiddagen, og en liten en midt på dagen.
Mm.
Og det jo ikke noe vi på en måte har pushet på, men det på en måte har blitt sånn.
Mm.
Men når han var liksom liten, så, og da sov de jo mye mer, så var det bare å se. Altså han ga jo, men ikke sant, nå har vi hatt et barn som gir kanskje tydeligere tegn enn andre da, på at han trøtt. Og da... Var det bare å legge den også?
Ja, altså det finnes jo ikke noe fasitsvar. Det bare digg å høre historier fra andre. Mm. Det jo det den podden her skal handle om også. Jenters tanker og erfaringer fra barseltiden, som man måtte bare kan få litt input utenifra, men samtidig velge det som passer en best. Da. Helt på tampen så kan vi ikke unngå å snakke om hjemmelaget barnemat.
Ja.
For det har du skrevet en bok om.
Mm-hmm.
Og selv om det ikke det første man tenker på når babyen poppet ut, så rundt sånn 4 måneder så begynner man jo å måtte ta stilling til dette her med baby pluss mat.
Mm-hmm.
Hvordan skal man angripe det? Hvordan var det fra deg? Lagde du liksom all mat fra bunnen av til maks?
Ja, vi gjorde egentlig det. Og det som jeg skal hoste litt her. Det dessverre på en måte da, sånn at det veldig mange som blir oppfordret til å for eksempel begynne med kjøpegrøt, fordi det tilsatt jern, og det tilsatt vitaminer, og tilsatt bla bla bla. Mens barnet, du kan helt fint lage hjemmelaget mat og hjemmelaget babygrøt, og få I barnet alt den skal ha. Og jeg tenker jo at det mye bedre med naturlige vitaminer enn kunstige vitaminer som tilsatt I veldig mye da.
Ja, fordi det her har jeg stusset på. Man får jo høre veldig mye om dette med jern, og etter at det har gått 6 måneder, så får ikke da jernlagerne til babyen tomme, så da må man gjerne ha jern utenifra, og morsmelk eller erstatning ikke tilstrekkelig etter hvert da. Og så sier man jo det at du må ha kjøpegrøt, og det smart, fordi da den tilsatt jern, så blir det sånn, det veldig rart om babyen på en måte avhengig av Nestle kjøpegrøt for å dekke næringsinntaket sitt.
Ja, ja, 100%. Det bare, jeg føler at industrien har gjort en sinnssykt bra jobb da, med å på en måte nesten litt sånn skremmelsespropaganda, at hvis ikke du gir for eksempel kjøpegrøt eller ferdigglass, så får ikke barnet i seg de næringsstoffene de skal ha, noe som helt feil. Og det veldig enkelt å lage næringsrik, for eksempel grøt, hjernerik grøt selv. Det jo easy peasy og mye, mye billigere, I tillegg til da å kunne, hvis du lager din egen grøt, så putte i litt grønnsaker og måtte få barnet vant til ulike smaker fra den liten av, så vil den også bli mindre forhåpentligvis kresen når den blir litt eldre. Så jeg vet ikke, hele mitt forhold til hjemmelaget mat for det første så må du gjøre akkurat det du har lyst til og det du føler at du har tid til men jeg bare håper at man tar bevisste valg at du leser deg opp på ok, så gir du ferdiggrøt bare les deg opp på det og hva det inneholder før man, altså at du tar bevisste valg og at hjemmelaget mat ikke så vanskelig som man tror og så synes jeg litt sånn rart at man går fra hvis du får til å amme da at du, det liksom det mest naturlige I verden og så skal du gå over til alt, kjøpe grøt, kjøpe middager, glass, og så skal du over til hjemmelaget mat igjen. Så hvorfor trenger man den mellomperioden med liksom ferdig grøt og mat på glass? Jeg synes det litt sånn rart.
Det vel noe I det du sier, at altså, det jo industrielle aktører som ønsker å på en måte ja, ha produkter som blir kjøpt, da. Nå skal ikke vi bli helt konspirasjonspodden her, og altså, ulike ferdigmatprodukter, mye av det jo veldig bra, og det ja, litt sånn safe bet, fordi for eksempel en sånn ferdiggrøt jo tilsatt mye av det vi vet at barnet trenger, så kanskje det bedre enn på en måte hjemmelaget mat som ikke litt gjennomtenkt da. Fordi sånn som jeg har forstått det, så må man være litt smart med den hjemmelagde maten man lager. Må man ikke det?
Jo, men ikke noe, sånn, ikke noe voldsomt. Det jo på en måte å bruke ren fornuft. Altså selvfølgelig, du tar jo ikke og lager en burger og blitser det opp og gir
Kjøp litt mekkeren og bare dra I gang sammen.
Så jeg tenker at så lenge du har litt fornuft I forhold til hva du vet, altså næringsinnhold, altså det jo egentlig det samme som hos oss. Altså du skal få I gode næringsstoffer, grønnsaker, karbohydrater og fett jo kjempeviktig for småbarn. Proteiner skal de også ha, men ikke liksom I like stor grad som karbohydrater og fett. Og så vil jeg jo si at naturlige vitaminer, hvis du gir, la oss si du bare gir en frukt, da, så vil du jo få I masse vitaminer, men du også får I andre gode næringsstoffer, enn hvis du for eksempel kjøper det hvor det tilsatt med liksom, falske vitaminer. Da.
Mm.
Så nei, og jeg helt enig I at sånn som ferdig middager på glass og sånn, det helt fint. Det ikke noe farlig I det hele tatt. Det jo ikke det jeg sier. Det bare så enkelt å lage selv, og så det, jeg synes jo det gøy. Og så får du selv kan jo bestemme hva barnet ditt skal spise. Pluss at det litt sånn at det jeg gir barnet mitt vil jeg like selv. Så hvis jeg åpner et glass og smaker på det, så synes ikke jeg det nødvendigvis noe godt. Og da blir det sånn, hvorfor skal jeg gi det til Max?
Ja, det altså, jeg vært sånn, dette smakte skit, men det jo til baby, så ja. Vær så god.
Ja.
Jeg helt enig, jeg gjør liksom, litt sånn begge deler. Vi en fase hvor jeg driver og prøver ut alt mulig. Han ikke så glad I noe som helst, egentlig. Så det bare å fortsette å prøve. Men et sånn lite hack jo også det. Jeg fortsetter jo å tenke at man hva man spiser, og det gjelder jo også babyen. Så jeg gir jo han da litt sånn sunn hjemmelaget mat, og da må jo også resten av gjengen I heimen spise det da.
Ja.
Så man inspirerer seg selv til å spise litt sunt.
Mm.
Men jeg må bare spørre også om dette her med jern. Det vanskelig å gi barnet nok av når man lager hjemmelaget mat?
Mm. Nei, altså det jo triks du kan gjøre, sånn når du lager hjemmelaget grøt, så det jo bløtlegge, for eksempel kornet, natten over. Så du må jo, det igjen bare å lese seg litt opp på det. Men det kan, man kan føle at det blir veldig mye, og at spesielt det med jern, at man blir sånn, å, herregud, det jo kjempekomplisert. Men så det jo egentlig ikke det. Så hvis du da for eksempel bløtlegger hjernen, så vil du jo, eller kroppen da, ta opp mye mer jern enn hvis du ikke gjør det, for eksempel. Så nei, jeg vet ikke, jeg har liksom aldri... stresset noe over det, eller merket på Max at han... Det liksom synd at man tenker at for at de skal få I seg nok jern, så trenger de for eksempel kjøpegrøt, når de gjør jo egentlig ikke det. Og så det jo grønne grønnsaker. Altså sånn, og, ja. Les deg litt opp på det, så tror jeg du all good.
Kjøp ei kokebok, rett og slett. Altså, gjør det. Sånn helt ærlig, jeg har ikke så mange bøker hjemme lenger, men akkurat når det kommer til barnemat, så det digg å ha en bok på kjøkkenet, for du har jo ikke lyst til å stå og være på mobilen når du sammen med babyen, og jeg synes det veldig hyggelig å ha han litt på kjøkkenet og pusle litt med å lage mat sammen. Da. Ja. Så kan han sitte og knaske på en brokkolibit eller gud noe vet hva. Og da det digg å ha en bok og ikke måtte stå og scrolle. Og din bok, der får vi vel inspirasjon fra... Egentlig den første maten man spiser, og frem til 2 år?
Ja, altså det fra 4 måneder, som liksom smaksprøver. Og så det egentlig oppover til middag til hele familien. Så det sunne gode alternativer som du kan lage til hele familien, for det føler jeg at folk også etterspør. At man ikke må lage en rett til barnet sitt, og en rett til resten av familien. Og så det litt sånn, hvordan hacke ting, altså sånn som Max, så det jo ikke sånn at han spiser alt bare fordi at jeg har laget hjemmelaget mat. Det det jo ikke det hele tatt. Han som alle andre barn. Plutselig så en ting han liker I dag vil han ikke ha I morgen, og så kaster han på bakken og sånn, nei, skal faen ikke halsen, tenker han sikkert.
Så man blir ikke sånn så. Naturlig vidunderbarn selv om man får bare hjemmelaget mat?
Nei, absolutt ikke. Og da det mer sånn, ok, hvordan kan jeg lure I han? Eller ikke lure, men da putte på en måte I lage bananpannekaker, men med søtpotet og gulrot og lage masse smoothier, men da har også I grønnkål og avokado og altså sånn at jeg vet at han får I seg gode næringsstoffer da. Selv om han plutselig ikke skal ha middag, ikke sant, som jeg vil at han skal spise. Så greit, da slipper du det I dag, for jeg orker ikke å drive og tvinge igjen mat.
Det høres ut som vi tenker ganske likt, og vi overbevist om at det beste for barnet å få mye hjemmelaget mat, men det greit med litt kjøpeprodukter innimellom hvis det trengs. Men litt sånn avslutningsvis, på hvilken måte tenker du det kan være bra for oss mammaer å lage hjemmelaget mat? Det noen fordeler for oss? For jeg tror veldig mange tenker at, å herregud, det så stress. Det det?
Nei. Jeg synes jo virkelig ikke at det noen stress, og så det mye billigere da. Men hvis man lager opp, det gjorde jeg når han var liten, så lagde jeg jo bare opp litt større porsjoner og frøs ned I isbitterninger, som liksom det enkleste du kan gjøre. Og så tok jeg ut litt og litt. Og jeg skjønner jo, ikke sant? Jeg også kom jo I den der tidsklemma, hvor du bare ikke har tenkt på middag, og han sulten, og så sånn, ok, hva gjør jeg da? Men så jeg vet ikke, man blir kanskje også tvunget til å planlegge mer, tvunget da til å være også mer økonomisk da, fordi at du ikke må gå og handle hver eneste dag, så det prøver jo Erik, jeg jobber jo også med det. Det jo ikke sant at vi sånn, har lagt opp hele uken. Og
sånn tavle med alle middager planlagt.
Ja. Nei, det ikke det altså. Og han får en vinepølse, han altså hvis han sulten og Så vi ikke noen nazi I det hele tatt, men samtidig veldig opptatt av å prøve å inspirere til å lage mest mulig hjemmelaget.
Man gjør jo sitt beste, og det noe mer enn det kan man ikke gjøre. Jeg tenker at, jeg har bare akkurat begynt med dette å lage hjemmelaget barnemat, og jeg nok litt sånn, første barnet, alt skal gjøres perfekt, og så kommer det til å skli ut etter hvert. Men jeg synes det gir mestringsfølelse å stå der og lage hjemmelaget barnemat, og jeg synes det en sånn veldig fin, nesten litt sånn kjærlighetsfullt handling å gjøre for barnet. Så det ligger godfølelse I det for meg som mor også, og etter å ha gjort det et par ganger, så det, som du sier, ikke så vanskelig å stresse I det hele tatt. Du må liksom bare få et lite eget system på det.
Ja.
Og så gir det litt sånn egen tid. Man kan lande litt på kjøkkenbenken og pusle med noe du vet bra for barnet, da, og det gir jo Det blir en litt sånn meningsfullt aktivitet, som jeg I hvert fall tenker at verdt å prøve å prioritere.
Og så blir jeg veldig tilfreds når jeg vet at han I løpet av en dag har fått I seg x antall grønnsaker og næringsstoffer.
Altså, vi skrudd I hodet, eller bare for det gir meg sånn deilig følelse, sånn, it's taken care of.
Jeg vet det. Jeg også sånn, check, da var den I dag, har du gjort det bra,
gutten min. Jeg kan så kjenne meg igjen I det.
Ja.
Nei, men altså, igjen, alle må gjøre det som best for dem, men jeg håper og tror at du inspirerer til å lage litt mer hjemmelaget mat, I hvert fall prøve seg på det. Så bra, så sjekk ut boka til Ida om hjemmelaget barnemat. Den heter Barnemat helt enkelt. Enkelt og greit. Utover det, tusen hjertelig takk for at du kom, Ida, og bydde litt på deg selv, fortalte litt om erfaringer og refleksjoner fra barseltiden. Og så håper vi at det der hjemme også ble inspirert.
Ja.
Takk for I dag!
Takk for I dag!
Denne dama mer enn bakverk, åpenbart. Lurer på om jeg skal prøve å bli kompis, sånn at jeg kan være en av de venninnene som nyter godt av all denne baksten. Anywho, det en digresjon. Gøy å høre Idas tanker om barseltida, spesielt nå som hun på vei inn I det hele på nytt. Mat og kropp, det jo et omdiskutert tema på generell basis, og noe som også forfølger oss jenter I større eller mindre grad inn I tida etter fødsel. Jeg synes det litt skummelt det å snakke om mat og kropp, fordi det så mye følelser knyttet til det. Samtidig det noe som angår oss alle. Og både jeg og Ida jo enige om at nok mat viktig på generelt grunnlag, men kanskje enda viktigere I tida etter fødsel. For kroppen din trenger næring for å kunne gi næring, og man skal blant annet ha respekt for den jobben som amming jo faktisk I seksjonen om mat I boka mi «Trening etter fødsel» så målet å hjelpe oss alle til å ha fokus på å få I oss nok mat, selv I en helomveltende tid som barseltiden jo faktisk Og tro det eller ei, oppi alt det nye så det faktisk fort gjort å glemme å spise, for man brått sitter der med hånda dypt nede I godteriskåla. Altså, I am guilty, det skjedde x antall ganger. Og det ikke noe gærlig med det fra tid til annen, men vi best tjent med å få I oss jevn næring gjennom dagen. Så jeg håper at oppskriftene og tipsene I boka kan hjelpe deg til å spise så bra som mulig I ukene, månedene og kanskje åra etter fødsel, og at du viderefører den interessen for næringsrik mat til den lille minien din. Og så kan vi jo krysse fingrene for at når du tester ut hjemmelaget barnemat, så sluker den lille krabaten brokkoli og gulrøtter på samme måte som mora si. Det lov å håpe. Tusen takk for at du lyttet til ukas episode. Ha en deilig, matglad dag videre.